Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida So'x muammosi, Farg'ona markaziga aviaqatnov masalasi ko'rib chiqiladi. Tuman yoshlari uchun oliy ta'lim muassasasiga 500 ta kvota ajratiladi. Andijondagi qo'shma korxona omborchisi o'z uyida osilgan holda topilgani iddao qilindi. Asaka avtozavodida ishchilar yotog'i bilan ishlatilmoqda. Yuzlab qashqadaryolikni ishga yollab, maoshini to'lamay ketgan chex shirkati faqat qog'ozda mavjudligi ma'lum bo'ldi. Dasturimizdan mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Yashil hududlarda 5-iyundan boshlab masjidlar va boshqa diniy tashkilotlar faoliyatiga ruxsat beriladi. Ammo hozircha juma namozlari o'qilmaydi. Bu haqda Respublika maxsus komissiyasi ma'lum qildi. Faoliyati boshlangan masjidlar va boshqa diniy tashkilotlar binolari doimiy ravishda dezinfeksiya qilinadi. Ularga kirish chiqish joylarini perimetrlar, antiseptik vositalar va dezinfektsion to'shaklar bilan jihozlash shart bo'ladi. Bundan tashqari xodimlar tibbiy niqob va tibbiy qo'lqoplardan foydalanishi, ijtimoiy masofani saqlashi kerak. Namoz vaqtida maxsus chiziqlar yordamida kataklarga ajratilgan holda namozxonlar o'rtasidagi oraliq masofani 1.5 metr etib belgilash majburiydir. Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan 15-iyundan boshlab yashil va sariq hududlarda buyum bozorlari va shaharlararo avtobuslar qatnoviga ruxsat berildi. Faoliyatini boshlaydigan buyum bozorlari doimiy ravishda dezinfeksiya qilinishi, ularning kirish chiqish joylarini perimetrlar, antiseptik vositalar va dezinfektsion to'shaklar bilan jihozlanishi shart bo'ladi. Bundan tashqari sotuvchilar va xaridorlar tibbiy niqob va tibbiy qo'lqoplardan foydalanishi, ijtimoiy masofani saqlashi lozim. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha 4-iyun soat 10 dagi holatga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 3874 nafarni tashkil etmoqda. Bu 3-iyun soat 23 dagi holatdan 31 kishiga ko'pdir. Yangi kasallanish holatlarining 20 nafari Qozog'istondan chegara posti orqali O'zbekistonga kelganidan so'ng karantin markazida saqlanayotganlar orasida aniqlangan. Vazirlikka ko'ra, ayni paytda koronavirus infeksiyasiga chalingan 3014 nafar fuqaro sog'aygan. Hozirda kasalxonalarda 844 nafar bemor davolanmoqda. Ulardan 9 nafari og'ir, 2 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. 16 bemor halok bo'ldi. AQSh mudofaa vaziri Mark Esper mamlakatda bir necha kundan beri davom etayotgan ommaviy namoyishlarni bostirish uchun armiya jalb qilinishiga qarshi chiqdi. Norozilik chiqishlari politsiya tomonidan ayovsizlarcha qo'lga olinishi avjidan jon taslim qilgan afroamerikalik Jorj Floyd o'limi ortidan boshlanib ketgan. Namoyishchilarni tarqatish va tartib o'rnatish uchun armiya kuchidan foydalanishni AQSh prezidenti Donald Trump talab qilayotgan edi. Esperga ko'ra, 1807 yilda qabul qilingan va prezidentga qo'shinlardan foydalanish huquqini beruvchi qonun faqat eng so'nggi chora o'laroq, eng xavfli va tang vaziyatdagina qo'llanilishi mumkin. AQShda ko'pincha tartibsizlik va talonchilik qabatida o'tayotgan ommaviy namoyishlarga 46 yoshli afroamerikalik Jorj Floydning o'limi sabab bo'lgan. U 25 may kuni Minneapolis shahrida politsiya tomonidan qo'lga olingani ortidan hayotdan ko'z yumgan edi. Namoyishlar chog'ida kamida 11 kishi halok bo'lgan, o'nlab odam jarohatlangan. Qirg'izistonda 8-iyundan masjidlar, cherkovlar va boshqa ibodat joylari faoliyatiga ruxsat berildi. Hukumat matbuot xizmatining 4-iyunda bildirishicha, bunday qaror muftiyat va boshqa diniy tashkilotlar vakillari bilan o'tkazilgan maslahatlashuvlardan so'ng qabul qilingan. Ibodat joylarida sanitariya talablariga amal qilinishi lozim. Qozog'iston poytaxti Nur-Sultonda o'nlab restoran xo'jayinlari va xodimlari 3-iyun kuni hokimiyat binosi oldida yig'ilib, koronavirus cheklovlari bekor qilinishini va restoranlarga bir vaqtning o'zida 50 nafardan ortiq xo'randalarga xizmat ko'rsatishga ruxsat berilishini talab etishdi. 1-iyundan Qozog'istonda karantin choralari yumshatilib, savdo markazlari, umumiy ovqatlanish joylari, hammomlar va saunalar faoliyatiga ruxsat berildi. AQSh Rossiyani Suriyadan Liviyaga harbiy samolyotlarni yetkazib berishda vositachi sifatida foydalanayotganini tanqid qilganidan bir necha kun o'tganidan so'ng Moskva MiG-29 qiruvchi uchoqlarini Damashqqa yetkazib berganini tasdiqladi. Rossiyaning Damashqdagi elchixonasi 3-iyun kuni MiG-29 samolyotlarining ikkinchi partiyasi harbiy hamkorlik doirasida Suriyaga yetkazib berilganini ma'lum qildi. Suriyaning davlatga qarashli Sana axborot agentligi 30 mayda Xmeymimdagi rus harbiy bazasiga MiG-29 qiruvchi uchoqlari yetib kelganini va ular 1-iyundan boshlab Suriya osmonida parvoz qilishlarini bildirgan edi. Rossiya qo'llab kelayotgan Suriya prezidenti Bashar Assadni xalqaro tashkilotlar, jumladan Birlashgan Millatlar Tashkiloti va G'arb davlatlari fuqarolar urushida tinch aholini bombardimon qilishda hamda ehtimoliy harbiy jinoyatlarda ayblab keladilar.
Xabarlar bilan tanishingiz boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
Ozodlik to'qinlarida siz eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Mana 5 kun bo'ldi O'zbekistonning Farg'ona viloyati So'x tumanidagi Qirg'izistonning Botken viloyatiga tutash Chashma qishlog'ida to'qnashuv bo'lgan edi. O'sha yerda o'zbekistonliklar va qirg'izistonliklar bilan guvohlar ko'rsatmasi va rasmiy bayonotlarga ko'ra janjalda ikki tarafdan 1000 oshiq odam qatnashgan. Tomonlar bir-birini toshbo'ron qilgan, bir necha uyga o't qo'yilgan, o'q otilgan va bir necha kishi bundan jarohatlangan omil tig'idan. Bu masalalar shu kunlarda O'zbekiston hukumati tomonidan ham ko'rib chiqilyapti. Shuningdek, O'zbekiston prezidenti ham bu masalaga o'z munosabatini bildirdi. Bu munosabatlardan oldin So'xdagi vaziyat qanday? Biz hozir So'xdagi vaziyatni kuzatib borayotgan hamkasbim Barno Anvar bilan aloqadamiz. Barno, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadir aka.
Barno, So'xda vaziyat qanday? Bu nima gaplar?
4-iyun kuni davomida ham bir qator so'xliklar bilan gaplashdik. Ulardan ham bizga murojaatlar keldi. So'x tumanida tinchlik o'sha 1-iyundan buyon harbiylar soni ancha kamaygan. 2-3-iyun kunlari hukumat delegatsiyasi So'xga borib, o'sha hukumat a'zolari, vazirlar yig'ilishlar o'tkazgan edi. Bugun o'sha mahalliy darajadagi Farg'ona viloyatidan borgan mulozimlar, So'x tumani mulozimlari yig'ilib, o'sha So'xdagi mahalla faollari bilan uchrashgan. O'sha siz hali nazarda tutib o'tgan 3-iyun oqshomidagi video selektorda e'lon qilingan chora-tadbirlar yuzasidan o'sha mahalla faollari bilan gaplashgan. Endi 3-iyun kuni oqshom o'tgan video selektor yig'ilishida qator mahalliy nashrlar xabar qildi. Prezident Mirziyoyev So'x masalasiga alohida to'xtalgan. Shuni oldindan aytib o'tish joiz, Prezident Mirziyoyevning matbuot xizmati veb-saytida bu haqda xabar paydo bo'lmadi. Lekin ushbu video selektor yig'ilishini kuzatgan muxbirlarga tayanib, Kun.uz, Daryo.uz kabi qator nashrlar xabar qilyaptiki, Prezident So'x masalasiga alohida to'xtalgan. Endi bu yig'ilish davomida, demak, o'sha mahalliy nashrlar bergan xabarga tayanadigan bo'lsak, So'x haqida gapirgan Prezident Mirziyoyev birinchi bo'lib shu Ochilboy Ramatov masalasiga haqida gapirgan, ya'ni Ramatovga qo'shimcha topshiriq berilganini, har oyda ikkitadan chegaradosh hududda bir haftadan yashash vazifasi tilanganini aytgan. Bundan tashqari o'sha mahalliy nashrlar bir iqtibos berdi prezidentdan, unda shunday deyiladi: kerak bo'lgan odam Ramatovni nazarda tutarkan Prezident Mirziyoyev, kerak bo'lgan odam, uning hamma vakolati bor, bilardi-ku shu chegaradosh hududni, nega borib So'xda yotib kelmagan degan savolni o'rtaga qo'ygan. Keyin prezident yig'ilishda o'sha chegaradosh hududlarni alohida ro'yxati qilinishi va bu yerda o'sha bosh vazir o'rinbosari, ya'ni Ramatov borib infratuzilma va boshqa masalalarni o'rganib oldindan shu yuqoridagi rahbariyatni, demak prezidentni va hukumatni xabardor qiladigan bir tizim yaratishimiz kerak deb ta'kidlagan. Yana bir qiziq iqtibos berildi. Demak, yana o'sha prezident so'zlaridan mahalliy nashrlarda berilgan iqtibos: chegaradosh hududlarning suvi qanday, joyi qanday, xavfsizligi qanday, vaziyat qanday, ichkaridagi muhit qanday. Ramatov bosh, keyin esa siz yetib borasiz, ya'ni Aripov nazarda tutgan Ramatov diagnoz qo'yadi, davolashni esa siz qilasiz deb Aripovga alohida vazifa topshirgan. Endi bugun mana 4-iyun kun davomida paydo bo'lgan xabarlarga ko'ra, o'sha yig'ilishdan keyin So'x tumanidagi ijtimoiy, iqtisodiy va qator muammolarni hal qilish uchun o'sha 1 trillion so'm miqdorida mablag' ajratilgan.
Endi mana masalan, hozir endi So'xga butun deylik O'zbekiston hukumati e'tibor beryapti. Demak, so'xliklarni ham dodi yetib bordi shekilli shu janjal sabab. Qanday bir imtiyozlar, qanday bir yengilliklar berilyapti? Masalan, yo'l masalasi qanday bo'lyapti? Yo'lni ochish yoki bir boshqa variantlari?
O'zi so'xliklarni asosiy qiynayotgan, mana necha kundan beri gaplashyapmiz, qiynayotgan asosiy masala shu yo'l masalasi. Atrofi Qirg'iziston hududi bilan o'ralgan anklav. Qirg'iziston hududi orqali Farg'ona viloyati markaziga yoki O'zbekistonning boshqa hududlariga borish kerak. Bu yo'l yopib qolayotgan edi. O'sha yo'lni ochish masalasi. Ikkinchisi, demak, suv masalasi. O'sha, demak, Chashma bulog'ini suvi baxtli hududda joylashgan va umuman o'sha So'xdagilar bir necha bulog'dan suv ichadi, lekin eshitish bilishimizcha demak asosiysi shu chashma bulog'i, uni suv ustidagi janjallar bo'lib turar edi. Yana yaylovlar masalasi bor. Vaqti vaqti bilan uni qo'yib u yoqqa bu yoqqa o'tib ketib, shunaqa tortishuvlar va hatto oxirgi o'sha may oyini 10-chisida bo'lgan insidentda qirg'iz chegarachilari ogohlantiruvchi o'q uzgan, ya'ni o'q ovozi eshitilgan o'shanda ham. O'shandayoq o'zi vaziyat biroz keskinlashgani kuzatilgan edi. Endi bugun 4-iyun kuni So'x tumani hokimligi axborot xizmati xabar tarqatdiki, demak o'sha hukumat tomonidan 1 trillion so'm miqdorida pul ajratiladi va bu pulning ichida amalga oshiriladigan ishlar orasida o'sha tumandagi eski aerodromni ta'mirlab, viloyat markaziga samolyotda borib kelish masalasi ko'rib chiqiladigan bo'lgan. Demak, agar bu havo orqali qatnov tiklanadigan bo'lsa, chegara masalasigacha qatnov yo'lga qo'yilishi mumkin. Chunki chegarani ochish masalasi bilan bu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasidagi masala O'zbekiston endigina kuzatuvchi bo'lib kirdi. Abdulla Aripov o'sha 1-iyun kuni so'xliklar bilan kimiz uchrashganda birinchi bo'lib Qirg'iziston tomoniga borish masalasini qo'ydik, so'xlishdan yo'lni ochish masalasini degan edi. Ertasi kuni Qirg'iziston tomonidan Madumarov chiqish qildi va boshqa nimalar yo'q, bular talabni bizga qo'ymadi, bu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasida hal qilinadigan masala, hozircha bu masala kun tartibida muhokama qilinmadi degan bayonotlarni berdi. Ya'ni biroz qarama-qarshi demaylik, bir-biriga mos kelmaydigan bayonotlar berilyapti ikki tomondan. Ya'ni bu masala So'xlishdan yo'lni ochilishi, vaqt talab qilishi va bu faqatgina O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi masala emasligi kunday ravshan bo'lib turibdi. Shu uchun agar bu aerodrom qayta ta'mirlansa, masalan, samolyotda borib kelish yo'lga qo'yilsa, demak bu faqat nima deydi, uncha uzoq vaqt olmasligi mumkin. Lekin bu xabarni qo'yishimiz bilan bizga sharhlar kela boshladi. Bu O'zbekistonda avia chipta narxi degan juda katta muammo bor. Shu bois bu hammani ham cho'ntagiga to'g'ri keladimi yo'qmi degan gaplar bor. Xullas, bu endi hozircha ko'rib chiqilishi aytilgan bir masala. Endi 1 trillion so'm miqdorida mablag' ajratilishi rasman aytildi. Bu mablag' doirasida yana qator rejalar ko'zda tutilmoqda.
Shu rejalar nimadan, qisqagina qilib aytib bering. Masalan, nimalar?
Endi mana hozir qisqa aytadigan bo'lsak, demak bu yilning o'zida 101 milliard so'mlik 73 ta loyiha amalga oshirilib, o'sha So'x tumanining 4,5 mingta aholisiga yangi ish o'rni yaratiladi degan reja. Yana biri banklar 82 ta loyiha doirasida So'x tumanining o'ziga 153 milliard so'm kredit ajratishi kerak. 6 ta mahallada deyilyapti, sanoat hududi ochiladi, 3 ta dam olish maskani yaratiladi deyapti. Keyin yana bir qiziq gap, bu so'xlik yoshlarga oliy ta'lim maskanlarida 500 ta kvota ajratiladi, ularga tojik tilida imtihon topshirish imkoni beriladi deyilyapti. Endi 90%dan ortiq, 100%ga yaqin aholi deyish mumkin, So'x tumanida tojik tilida gaplashadi. Shu uchun ularga bu juda katta imkoniyat bo'ladi kvotani yonida. Bundan tashqari, Simodon, Kasminov, Xushyor, Malbut va Bargan hududlarida 2 oyning ichida tik quduqlar o'rnatib, o'sha suv masalasini hal qilish va bo'sh turgan yerlarni o'zlashtirish masalasi ham qo'yilgan. Sadim aka?
Mayli, vaziyatni kuzatib boramiz. Siz bilan suhbatda hamkasbim Barno Anvar bo'ldi. Rahmat.
Bo'pti, Sadim aka.
Sog'liqni saqlash.
Andijonning Asaka shahridagi 10 mingga yaqin odam ishlaydigan Uz Auto Motors avtomobil zavodida odamlar 15 kunlik smenada yotog'i bilan ishlatilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 3-iyun kuni ozodlikka kelgan fotosuratlarda polga karton qog'ozlari ustiga ko'rpachalar to'shalgani ko'rinadi. Ozodlik suhbatlashgan zavod xodimlari 15 kun uyga bormasdan korxonaning beton polida yotib ishlatilayotganliklarini aytishadi. Uz Auto Motors avtomobil zavodining 4-iyun kuni ozodlik suhbatlashgan mulozimi koronavirus xavfi sabab korxonada xodimlar o'z xohishlariga ko'ra yotib qolib ishlatilayotgani, xavfli virus tarqalishi oldini olish bo'yicha barcha talablarga amal qilinayotganini aytdi. O'z avtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi matbuot kotibi Asaka shahridagi avtomobil zavodida ishchilar yotog'i bilan 15 kunlik smenada ishlatilayotganidan xabar yo'qligini aytdi. Chevrolet mashinalari ishlab chiqariladigan Asakadagi avtozavodning ismi oshkor etilishini istamagan ishchisi ozodlik bilan suhbatda o'zi va yuzlab hamkasbi aprel oyi oxiridan buyon uyga bormasdan korxona hududida yotib ishlatilayotganini aytadi. Yotib qolib ishlashga qarshi emasmiz, lekin zavodda yotib qolishga sharoit yo'q. O'zimiz bilan ko'rpa to'shagimizni ko'tarib kelyapmiz, beton polda yotyapmiz, dedi zavod ishchisi. Korxona xodimi so'zining tasdig'i sifatida zavod ichidan o'zi olgan fotosuratlarni ozodlikka yubordi. 2-iyun kuni korxona ichida olingan suratlarda polda yotgan qog'ozlar ustiga qatorasiga ko'rpa to'shaklar to'shalgani, atrofida esa ishchilarning oyoq kiyimlari ko'rinadi. Zavodning ozodlik suhbatlashgan ishchilari O'zbekistonning mehnat qonunchiligiga zid tarzda kuniga 10 soatlab ishlatilayotganliklarini ham iddao qilishadi. Ozodlik bilan telefon suhbatida o'zini UZ Automotors avtomobil zavodi rahbar yordamchisi deb tanishtirgan mulozim karantin sabab korxonada xodimlar o'z xohishlariga ko'ra yotib qolib ishlayotganliklari ularga hamma sharoit yaratilganini aytdi. Zavod mulozimi ishchilar belgilangan vaqt miqdoridan ko'proq ishlatilayotgani haqidagi iddaolarni rad etdi. Bundan oldin Xorazm viloyatining Xazarosp tumani Pitnat shahridagi avtomobil zavodi ishchilari zavod hududida yotib qolib ishlayotganliklari haqida ozodlikka aytishgandi. Pitnakdagi zavod ishchilari aprel oyi o'rtalarida yuborgan videoda ko'rpa to'shak ko'targan yuzlab odam zavodning eshigi oldida turganini ko'rish mumkin. Asakadagi avtomobil zavodi ham, Xazarosp tumanidagi zavod ham o'z avtosanoat tarkibiga kiradi. Ozodlik minglab odam ishlaydigan korxonalarda minglab ishchi har kuni bir joyda yotib turishi, ovqatlanishi, sanitariya talablariga qolaversa, koronavirusga qarshi ko'rilayotgan choralarga qanchalik to'g'ri keladi degan savol bilan O'z avtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi raisining maslahatchisi va matbuot kotibi Zumrat Shojalilovaga murojaat qildi. Shojalilova Asaka shahridagi avtomobil zavodida ishchilar yotog'i bilan 15 kunlik smenada ishlatilayotganidan xabari yo'qligini aytdi. Biz holatni o'rganib chiqamiz, fotosuratlardagi holatni aniqlaymiz, ishchilarning e'tirozlarini o'rganamiz va keyin bu haqda izoh beramiz deb javob qildi. Shojalilova. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi 4-iyun holatiga kelib, mamlakatda koronavirus yuqtirgani tasdiqlangan 3874 nafar bemor qayd etilganini ma'lum qilgan.
Ozodlik radiosi Telegramda bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida yuzlab qashqadaryolikni ishga yollab, maoshini to'lamay ketgan chex shirkati faqat qog'ozda mavjudligi ma'lum bo'ldi. Ozod mikrofon. Sardobada uysiz qolganlar hukumat va'da qilgan pulni ololmay sarson bo'lmoqda.
Tuman hokimligiga borasiz, ular mahallaga boring deydi. Mahalla moliyaga bor deydi, moliyaga borasiz, hokimiyatga bor deydi.
G'allakor fermerlar ortiqcha donni uyiga olib ketmasin deb qorovul qo'yildi. Qorovul esa bank xodimlari. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa ozod suhbatni tinglaysiz. Professor Allaqulov o'z nomzodini O'zbekiston prezidentligiga qo'ymoqchi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning qator viloyatlaridagi xorijliklarni vaqtinchalik saqlash markazlarida qolayotgan o'zbek muhojirlari o'z ahvollariga jamoatchilik e'tiborini qaratishga urinmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan o'zbek grajdanlar, qirg'izistonlik va tojikistonliklar olib chiqib ketilgandan keyin deportatsiya lagerlarida asosan o'zbekistonliklar va vietnamliklar qolganini xabar qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Moskva viloyatining Yegoriyev shahrida joylashgan xorijliklarni vaqtinchalik saqlash markazidan ozodlikka murojaat qilgan bir guruh o'zbek muhojirlari, ularga 1-iyunda O'zbekistonga yuborilishi to'g'risidagi berilgan va'dalar bajarilmagani va og'ir holatda ular qolayotganini so'zlashdi. Ozodlikka gapirgan 29 yashar Shohruh, ular yotgan markazda faqat vietnamliklar va o'zbeklar qoldi deydi.
Biz Moskvaronish spesprioyomda oldimiz 8 oy, ketimiz 3 oydan beri yotibmiz. Biz bu O'zbekistonga jo'natamiz deb mana charter reys bo'lyapti, charter reysda ketmayapmiz. Tabi shu yerdan chiqarib yuborsa ham ishlab tursak bo'lar-ku shu reyslar ochilguncha. Shunaqa vaziyatda ham bordir axir. Bu yerda ya yeb ichishimizda ya boshqasini tayinim bor. O'ta qiynalib ketdi bu yerda yotgan bari o'zbek bolalar. O'zbekistondan 23 nafar. Hammasi oilali, bola chaqali, voyaga yetmagan bolalarimiz bor. 8 oydan beri yotganlarni bola chaqasi uyda och qolib dod deyapti. Na pul jo'natadi, na daragi bor.
Deydi Shohruh. U 24 may kuni Hayit kuni Tojikiston o'z grajdanlarini markazdan olib chiqib ketgani va uyiga jo'natganini ma'lum qildi. Tojikistonning Rossiyadagi elchilik rahbari Imomiddin Sattorov ozodlikka tojik hukumati charter reyslarida birinchi navbatda deportatsiya lagerlarida qolayotgan mehnat muhojirlarini olib chiqishga qaror qilganini bildirgan edi. Shohruhning so'zlaricha, Yegoriy Sufsigidagi o'zbek muhojirlarga yaqinlari yordamida O'zbekistonga aviachipta olingandan keyin qo'yib yuborilishi, aks holda ular lagerda yana noma'lum muddatga qolishi aytilgan. Ma'lum bo'lishicha, Yegoriy Sufsigidagi markazda saqlanayotganlarning 5 nafari ayollardir. Migrantlar o'z haqlarini talab qilib bir necha marotaba qilgan norozilik chiqishiga deportatsiya lager ma'muriyati amun jangchilarini chaqirtirgani va kaltaklaganini gapirdi. Ozodlik Moskva viloyati ichki ishlar boshqarmasiga qarashli Yegoriy Sufsigidagi deportatsiya markaziga murojaat qilib, savollarimizga javob bera oladigan mutasaddi rahbarlar 1-iyundan mehnat ta'tiliga chiqib ketgani haqidagi javobni oldi. 2014-yilda qurilgan ikki qavatli bu markaz 400 kishiga mo'ljallangan va hozirda unda 200 dan ziyodroq xorijlik ushlab turilganini markaz vakili tasdiqladi. Ozodlikka Voronej deportatsiya lageridan ham ayni mazmundagi murojaat bilan chiqqan o'zbek vatandoshlari o'z muammolariga O'zbekiston hukumati e'tiborini qaratishga urindi. Vodiylik 50 yashar Farhodjon Voronej Sufsigidagi qolayotgan 23 nafar o'zbekistonlik nomidan gapirar ekan, lagerda 8 oydan beri yotganlar bor deydi.
Janjal qilsa, posolstvo nima qilmayapti deyapti. Bular aytayaptiki, spesprium nashaniga O'zbekiston senlar chiqarib yuborishga atkaz qilyapti, olib ketamiz deyapti. Bu spesprimdan senlar chiqarib yuborishga ariza yozdik deyapti, lekin yadan olib ketamiz deb chiqarib. Bular qabul qilmayapti deyapti. Asa olib keta olmagandan keyin chiqarib yuborish chorasini ko'rsak O'zbekiston bizga bo'lmasa. Mashinada yotmaylik, turmani singariyu bu yer turmadan battar o'lib ketdi bu yer hozir.
Deydi suhbatdosh. O'zbek muhojir O'zbekiston hukumatidan ularni olib ketishga imkon topilmasa, hech bo'lmaganda Rossiya hukumatidan ozodlikka chiqarib yuborishga ko'maklashishni so'radi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Qashqadaryoda yuzlab kishini ishga yollab, maoshlarini to'lamay shartnoma muddati tugashdan avval g'oyib bo'lgan Chexiyaning YES shirkati atigi 1600 AQSh dollarlik ustav fondiga ega faqat qog'ozda mavjud shirkat bo'lib chiqdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. YES shirkati Qashqadaryoda qurilayotgan sintetik suyuq yonilg'i zavodida texnologik quvurlarni o'rnatish va izolyatsiyalash bilan shug'ullangan. Qashqadaryo viloyatida yashovchi bir guruh ishchilar Chexiya Respublikasida ro'yxatga olingan ushbu shirkatga ishga yollanib, chuv tushganliklarini ozodlikka aytgan. Ishchilar iddaosiga ko'ra, shartnoma asosida 150 nafarga yaqin mahalliy yigitlarni o'tgan yilning oktyabrida 3 million so'mdan ortiq oylik va'da qilib ishga yollagan shirkat ishchilarning 2 oylik maoshlarini to'lamay, shu yilning martida shartnoma muddati tugashdan avval g'oyib bo'lgan. YES shirkatini O'zbekistondagi qiymati 14 million dollarlik loyihaga jalb etgan Rossiyaning Enter Engineering kompaniyasi matbuot xizmati YES loyihani chala qoldirib, ishchilarga oylik to'lamay ketganini tasdiqladi. Ozodlik Chexiyadagi shirkatlar reyestri orqali Your Equipment Supplies, ya'ni YES shirkati 2017-yilda ro'yxatga olingan 40 ming chex krona, ya'ni 1600 AQSh dollarlik ustav fondiga ega bo'lgan mas'uliyati cheklangan shirkat ekanini aniqladi. Hujjatda shirkatning egasi ozarbayjonlik Sarxan Gaydarov, shirkatning qolgan hissadorlari esa ozarbayjonlik Natiq Mikhaylov va o'zbekistonlik Bahodir Iskandarovlar ekani aytilgan. Your Equipment Supplier shirkatining reyestrda keltirilgan manzili sifatida Praganing Nusli mavzesidagi ko'p qavatli panel uylardan biridagi kvartira ko'rsatilgan. Kvartirada yashovchilar shirkatni ham, uning hissadorlarini ham bilmasliklarini ozodlikka aytishdi. Shirkat ta'sischisi bo'lgan ozarbayjonlik Sarxan Gaydarovni esa ozodlik Chexiyadagi qurilish mollari bilan savdo qiluvchi shirkatlarni birlashtirgan Empower guruhidan topdi. Shirkat saytida Sarxan Gaydarov savdo menedjeri deb ko'rsatilgan. Ozodlik Gaydarovga qo'ng'iroq qilganida O'zbekistonda ishchilar oyliksiz qolib ketgani haqidagi savolga izoh berishni istamadi. Qashqadaryo viloyatida UZ GTL sintetik suyuq yoqilg'i zavodini Enter Engineering shirkati qurmoqda. O'zbekistonning davlatga qarashli O'zbek nefti gaz shirkati ushbu loyiha buyurtmachisidir. 2019 yil boshida Rossiyadagi Enter Engineering zavodi qurilishi bosh pudratchi sifatida ishga kirishgan edi. Shirkat saytida 2020 yil may oyiga qadar loyihaning umumiy bajarilishi 86% ga yetgani aytiladi. Bu loyihani amalga oshirish uchun esa YES shirkati O'zbekiston ichi va tashqarisidan 450 nafardan ziyod ishchi yollagani ma'lum. Enter Engineering matbuot xizmati YES va uning ozarbayjonlik boshlig'i loyihani chala qoldirib, shu yilning mart oyida ishchilarga oylik to'lamay mamlakatdan ketib qolganini tasdiqladi. Natiq Mikhaylov boshchiligidagi YES moliyaviy iqtisodiy faoliyatining bemaʼniligini hisobga olgan holda O'zbekistonda karantin choralari boshlangan paytdan boshlab 450 nafar ishchilari oldida maoshi qarzdor bo'lib, ularni shunchaki taqdir hukmiga qoldirgan deyiladi matbuot xizmati bildiruvida. Ammo Enter Engineering Chexiyada 2 yil avval ro'yxatga olingan va atigi 1600 dollarlik ustav fondiga ega YES shirkatini nima asosda bir necha million AQSh dollarlik loyihaga jalb etgan? Bu savolga Ozodlik shirkat Enter Engineering vakilidan javob ola olmadi. Shirkat vakili pudratchi tanlashda xatolik bo'lganini tan olgan. Ushbu yakkol dalil pudratchini tanlashda barcha kompaniyalar uchun saboq bo'lishi kerak deyiladi Enter Engineering bildiruvida. Your Equipment Supplier shirkati ta'sischisi Sarxan Gaydarov mart oyida ishchilarga yozma murojaatida koronavirus pandemiyasi tufayli force major holati yuzaga kelgani, shirkat moliyaviy inqirozga yuz tutgani Enter Engineering bilan imzolangan 14 millionlik loyihani to'xtatishga majbur bo'lgani haqida ma'lum qilgan. Enter Engineering bosh hissadori Rossiyada yashovchi o'zbekistonlik tadbirkor Aerial Group shirkati asoschisi bo'lgan Baxtiyor Fozilov hisoblanadi. Aerial Groupning esa Chexiyada ham ofisi borligi ma'lum. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Aerial Group matbuot kotibi Elizaveta Skvartsova o'zi tamsil etayotgan shirkatning Enter Engineering amalga oshirayotgan Qashqadaryodagi loyihaga aloqasi yo'qligini aytdi. Biz Enter Engineering bilan O'zbekistonda Toshkentdagi muz saroyini qurishda ishtirok etganmiz, lekin Qashqadaryodagi zavod qurilishiga Aerial Groupning aloqasi yo'q, dedi Skvartsova.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonning shimoliy Faryob viloyatida janglar avj olgan. Mazkur viloyatga qarashli Qaysor tumanining aksariyat qishloqlari jangarilar ishg'oliga o'tgan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylar aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan shimoliy Faryob viloyatining Qaysor tumanida janglar avj olgani borasida xabar berdilar. Mazkur viloyat mahalliy kengashi a'zosi Muhammad Nodir Saidi kuni kecha Qaysor tumanida janglar avj olganini e'tirof etdi. Unga ko'ra, so'nggi 2 kun ichida toliblar mazkur tuman markazida davlat postlariga hujum qilgani natijasida mahalliy politsiya askarlariga talafot yetgan. Muhim bir mavzu jangarilar ishg'oliga o'tgan.
Kechadan bu yonga yana dubora urushlar boshlangan. Oldingi kecha taqriban 10 kishi polis mahalliy askarlardan yaralangan edi, bir tong olib olgan edi. Tunun kecha ham 2 nafar polis mahallidan shahid bo'lgan va bir tam urdiy millidan shahid bo'lgan va postdagi banoma regression dedik, u ham toliblarning qo'liga tushgan. Hozir ham toliblar hujum etib kelgan.
Saidi, davlat tez orada Qaysor tumaniga qo'shimcha harbiy kuchlar safarbar etmagan taqdirda, u yerda davlat qaramog'ida bo'lgan mavzular hamda katta miqdorda qurol-aslaha va harbiy mashinalar jangarilar qo'liga tushishi xavfi mavjud deydi. Unga ko'ra, hozirgi kunda Qaysorning 230 qishlog'idan faqat 15 qishlog'i davlatga tarafdor mahalliy kuchlar nazoratida. Faryob viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i G'aybullo Sodot Qaysor tumanida janglar davom etayotganini tan olgan holda mazkur tuman markazi toliblar ishg'oliga o'tishi xavfi mavjud emas deydi. Qaysor tumani Faryob viloyatining eng muhim strategik hududlaridan sanaladi. Harbiy kuzatuvchilar Qaysor tumani jangarilar ishg'oliga o'tishi natijasida nafaqat Faryob balki butun shimoliy viloyatlarga toliblarning tahdidlari oshishini aytadilar. Kuzatuvchi Asadullo Nadim Qaysor tumani mamlakatning shimol viloyatlari uchun muhim strategik ahamiyatga ega hudud ekanini aytadi.
Qaysor mantiqasi shamol uchun, Faryob viloyati uchun ko'p bir muhim mantiqa. Shundoq deyiladilar, Faryob shamolning darvozasi, ammo Faryobning darvozasi Qaysor. Binoan shu hamlaki bo'ladi toliblar yo boshqa guruhlar tomonidan, ular shu mavqeyni strategik Qaysorni bilib, hamlalarga boshlaganlar.
Asadullo Nadim toliblar siyosiy muzokaralar jarayonida ko'proq imtiyoz qo'lga kiritish uchun shimol viloyatlarida davlat markazlariga qarshi o'z hamlalarini davom ettiradilar deydi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.